Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida O'zbekiston marhum prezidentining tutqunlikdan chiqqan jiyani Jamshid Karimov pasport ololmayotgani sababli ochnahor qolmoqda.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то... Моя дочка написала портал без ответа. А так мне просто не на что жить, вы понимаете?
Samarqand viloyati hokimi paxta terimiga korxona tashkilot ishchilarini majburiy olib chiqishga topshiriq berdi. Tovoqsoy qamoqxonasida o'nlab mahbus yuqumli kasallikka chalindi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda ruhiy kasallar shifoxonasida salkam 11 yil majburiy va yashirin saqlangan jurnalist Jamshid Karimov ozod etilganidan 6 oy o'tib ozodlikka bergan ilk intervyusida unga hamon pasport berilmayotganini aytdi. Marhum prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov ozodlik bilan suhbatda pasport olishga yordam so'rab mamlakatni hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev portaliga yozgan murojaatlari ham javobsiz qolayotganini aytdi.
U meni pasporti nikak meni не выдают там какая-то длительная идет бумажная волокита. Моя дочка написала портал без ответа.
Qizim prezident portaliga pasport olishimga yordam so'rab murojaat qildi, javob bo'lmadi. Ataylab berishmayaptimi yoki bu o'zbekona byurokratiyami? Bunisi menga qorong'u. Pasportsiz men nafaqamni ham ola olmayapman, ishga ham joylasha olmayapman. Mana qo'limda qizim bergan so'nggi 6000 so'mim qoldi, deydi Jamshid Karimov. O'zbekistonning o'tgan yil sentyabr oyida olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashaydi. 2000-yil dan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qilgan Islom Karimov akasi Arslon Karimovning o'g'li bo'lgan jurnalist prezident amakisini oshkora tanqid qilgani uchun rasmiylar tomonidan ta'ziqqa uchragan va ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan yotqizilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston hukumati Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida yo'l transport halokatiga uchragan vatandoshlarni olib kelish uchun maxsus uchoq jo'natdi. Issiqko'l viloyatining Qizil O'rik qishlog'i hududida mikroavtobus va yengil mashina ishtirokida yo'l harakati halokati yuz bergan va 6 o'zbekistonlik jarohatlanganda O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shaxsan zudlik bilan ularni maxsus uchoqda olib kelishni tayinlagan. Avtohalokat oqibatida 9 kishi jabrlangan bo'lib, ularning 6 nafari o'zbekistonliklar bo'lgan. 7-23 avgust kunlari 7000 dan ziyod o'zbekistonlik haj ibodatini amalga oshirish uchun Saudiya Arabistoniga jo'naydi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita xabar qildi. 7 avgust kuni 2 aviareysda Toshkent va Namangan shahridan salkam 500 nafar ziyoratchi Madina shahriga jo'naydi. Haj 2017 mavsumi ziyoratchilar orasida 74 nafar ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga hamrohlik qiluvchilar ham bor. Har 49 nafar ziyoratchiga bittadan tajribali guruh rahbari berkitilgani aytilmoqda. Shuningdek, ziyoratchilarga 35 kishidan iborat ishchi guruhi, 35 nafar shifokor va 15 nafar oshpaz xizmat qilishi aytilmoqda. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashida 5 avgust kuni Shimoliy Koreyadan dengiz mahsulotlari, ko'mir, temir-tersak va boshqa mahsulotlar sotib olish hamda mazkur mamlakat ishchi xizmatchilarini, migrantlarini ishga qabul qilishni cheklovchi rezolyutsiya ovozga qo'yiladi. Pxinyanning qit'alararo uchadigan ballistik raketalarni sinovdan o'tkazganiga jazo tariqasida qabul qilinayotgan mazkur rezolyutsiyani Shimoliy Koreyaning himoyachilari bo'lib kelgan Rossiya va Xitoy ham ma'qullash kutilmoqda. Shimoliy Koreya BMT tomonidan taqiqlangan raketalar sinovini davomli ravishda o'tkazib kelishi xalqaro xavotirni kuchaytirdi, jumladan AQSh bilan munosabatlarni taranglashtirdi. Yangi uchirilgan raketalar turi hamon o'rganilmoqda, ammo tahlilchilar bu safargi raketalar oldingilardan uzoqroq masofaga uchisha olishini aytishmoqda. Yevropa Ittifoqi Qrimga Siemens shirkati ishlab chiqargan gaz turbinalari yetkazilishi ortidan Rossiyadagi 3 shaxs va 3 shirkatga nisbatan sanksiya joriy etdi. Qrim va Sevastopolga yangi elektrostansiyalar uchun lozim bo'lgan gaz turbinalarining yetkazilishi Ukraina hududiy yaxlitligi, suvereniteti va mustaqilligini buzuvchi amal ekani ta'kidlanadi Yevropa Ittifoqi bayonotida. Yevropa Ittifoqi joriy etgan sanksiyalar Rossiya energetika vaziri muavini Andrey Cherezov, vazirlik departamenti rahbari Yevgeniy Grabachuk va Technoprom eksport shirkati rahbari Sergey Gilkalarga nisbatan joriy etildi. Shuningdek, Siemens shirkatining Rossiyadagi hamkorlari bo'lgan Technoprom eksport Inter avtomatika shirkatlari ham sanksiyalarga duchor bo'ldi. Siemens turbinalari Rossiyaga shu mamlakat hududida foydalanish sharti bilan sotilgan edi. Mazkur uskunalarning keyinchalik Qrimga yetkazib berilishi shov-shuvga sabab bo'ldi. Buning ortidan Siemens shirkati Rossiya savdo shartnomasi talablarini buzdi deya mamlakatda faoliyatini to'xtatganini ma'lum qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda ruhiy kasallar shifoxonasida salkam 11 yil majburiy va yashirin saqlangan jurnalist Jamshid Karimov ozod etilganidan 6 oy o'tib ozodlikka bergan ilk intervyusida unga hamon pasport berilmayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum prezident Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov ozodlik bilan suhbatda pasport olishga yordam so'rab mamlakatni hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev portaliga yozgan murojaatlari ham javobsiz qolayotganini aytdi.
У меня паспорт никак мне не выдают, там какая-то длительная идёт бумажная волокита. Моя дочка написала портал без ответа.
Qizim prezident portaliga pasport olishimga yordam so'rab murojaat qildi, javob bo'lmadi. Ataylab berishmayaptimi yoki bu o'zbekona byurokratiyami? Bunisi menga qorong'u. Pasportsiz men nafaqamni ham ola olmayapman, ishga ham joylasha olmayapman. Mana qo'limda qizim bergan so'nggi 6000 so'mim qoldi, deydi Jamshid Karimov. O'zbekistonning o'tgan yil sentyabr oyida olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimovning jiyani bo'lgan Jamshid Karimov Jizzaxda yashaydi va 2000 yildan boshlab xalqaro matbuot bilan hamkorlik qilgan Islom Karimov akasi Arslon Karimovning o'g'li bo'lgan jurnalist prezident amakisini oshkora tanqid qilgani uchun rasmiylar tomonidan ta'ziqqa uchragan va ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan yotqizilgan edi. Birinchi marta u ruhiy kasallar shifoxonasiga 2006 yilda majburan yotqizilib, u yerda 2011 yilgacha saqlangandi.
10 yil 5 oy.
Oradagi 2 oylik tanaffusni hisobga olmaganda men 10 yil 5 oyni If qalasining asiri kabi Samarqanddagi o'sha zindonda bir kishilik kamerada kechirdim. Meni hech qanaqa ayblov hukmisiz Samarqand chekkasidagi ana shu Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ruhiy kasallar izolyatoriga majburlab tiqishdi, deydi Karimov.
Да, в Самарканде. Это в Супере. Супер там местность называется. Раньше назывался Суперфосфатный район. Это в общем-то на окраине где-то за Холустным, Медвежий угол Самарканда. Там я находился все эти 10 лет, камер-одиночки.
Hibsga olinishidan avval Jamshid Karimov internetda mahalliy va markaziy hokimiyat idoralarini tanqid qiluvchi qator maqolalar e'lon qilgandi.
Единственное, в чем меня обвиняли, Хурмат, это вялотекущая шизофрения. Это обвинение, я у вас хочу спросить, обвинение разве это?
Menga qo'yilgan ayb, yagona ayb shizofreniya bo'ldi. Bu ayb maslida. Odam ruhiy xasta bo'lsa, uni yo'q qilish kerakmi? Menga o'shanda aytishgandi, senga hech qanaqa ayblov qo'yilmagan. Seni bu yerga tiqish uchun buyruq eng yuqoridan berilgan deb. To'g'risi, amakimni o'limi men uchun bir syurpriz bo'ldi.